жел, шешек. Мәтін бойынша кездесетін жаңа сөздер. Жел, шешек. Ветрянка. Күлдірек. Балдыр. Қабықша. Оболочка. Табиғи. Природный. Төзімсіз. Невыносливый. Тікелей. Непосредственно. Жанасу. Касание. Эргелес. Соседний. Тормоз. Быт. Хабршак. Чешуя. Сулы бөртпе. Везикула. Бөртпе. Болячка. Сып. Біркелкі. Одинаково. Кышу. Зудеть. Кірпияздану. Капризничать. Тыртық. Шрам. Қасу. Чесать. Тырнау. Царапать. Сәл-пәл. Чуть-чуть. Жел шешек жұқпалы ауру. Ол дене қызуының көтерілуімен, терінің және шырышты қабықтардың, кейде ішкі мүшелердің зақымдануымен сипатталады. Жел шешекті вирус қоздырады. Айналадағы ортада жел шешектің вирусы төзімсіз, тез өліп қалады. Табиғи жағдайларда жел шешектің вирусы адам ағзасында ғана өмір сүреді. Вирустың көпшілігі жел шешек күлбіректерінде аурудың алғашқы 5 күнінде болады. 5 күннен кейін вирус саны тез азаяды. 8 күнге қарай ол табылмайды. Инфекция ауа жолымен таралады. Аурудың жұғуы үшін науқаспен тікелей жанасуы міндетті емес. Вирус көрші бөлмелерге, іргелес пәтерлерге тез еніп кете алады. Балалар бұл аурумен тым ауырғыш келеді. Тұрмыста жел шешекті ветрянка немесе ұшпа шешек деп атайды. Жел шешек бөртпесі көбінесе дене қызуының көтерілуімен пайда болады. Күлбіректер бір келкі орналаспайды. Бөртпе бетке, бастың шаш өскен жерлеріне, денеге, қол аяққа шығады. Әдетте алақан мен табанда бөртпе болмайды. Бөртпе басталғанда қышып, науқастың мазасын алады. Жел шешек бөртпесі бір мезгілде шықпайды. Көбінесе толқын тәрізді, арасында 1-2 күн салып, 2-3 рет шығады. Қызу көтерілген кезде баланың жалпы жағдайы нашарлайды. Ол кірпияздап, мазасыздана түседі. Тәбеті нашарлап, ұйқысы бұзылады. Ауру басталғаннан кейінгі 3-5 күнде везикулар қабықшаларға айналады. Қызуы төмендеп, қалпына түседі. Көңіл күйі жақсарып, ұйқысы, тәбеті қалпына келеді. Қабықшалар теріде 1-2 апта тұрады. Содан соң сәл-пәл із қалдырып, түсіп қалады. Әдетте тыртық қалмайды. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Жел шешек қандай ауру? Жел шешектің вирусы қандай? Инфекция қалай таралады? Тұрмыста бұл ауру қалай аталады? Бөртпе қашан пайда болады? Олар қалай орналасады? Везикула қашан қабықшаға айналады? Қабықшалар қашан түсіп қалады?